3 fevral penjeshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh. Bugungi topshiruvda Moskva Tatarstandan Qozon o'lkasiga sarg'atlasa, radikal islomchilar onda Idil Ural viloyatini ko'ra. Kavkaz amirligi Idil Ural viloyatini bo'ldiruv turunda farmon chiqardi. Татар тілін рекламада қолданып бола, ләкин бір кімнің де маңа тілегі һәм ихтияжы юқ. Қазанда рекламада эшләүче ширкәтләрнең күргәзмәсе һәм укулары дәвам итә. Бөтен дөнья Мисырдагы хәлләрне күзәтә. Уфага Мисырның төрле уку йортларында укыган Россия студентлары кайтып төште. Аларның күбесе Башкортстан һәм Татарстаннан. Сәясәтчеләр, җәмәгать эшлекләре Мисырда барган күтәрелештән Татарстан җитәкчеләрен сабак алырга чакыра. Мондый каршылыкларның Россиядә башлануы мөмкинме? Азатлыкта дөнья хәлләрне күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Мисырда оппозицион демократик яшьләр төркемнәре премьер-министр Әхмәт Шафикның сөйләшүләр үткәрү тәкъдимен кире кагып, президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифасыннан китүен таләп итте. Русия президенты Дмитрий Медведев Домодедово һава алаында 24 гыйнварда булган террор һөҗүме әлегә ачылмаган диде. Бу ел башында дөньяда азык-төлек бәяләре моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә күтәрелгән. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Мисырда оппозицион демократик яшьләр төркемнәре премьер-министр Әхмәт Шафикның сөйләшүләр үткәрү тәкъдимен кире кагып, президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифасыннан китүен таләп итте. Элегрәк башка оппозицион көчләр, бигрәк тә илдә тыелган исламчы мөселман кардәшлеге оешмасы да хакимият белән сөйләшүләрдән баш тарткан иде. Пәнҗешәмбегә каршы төндә Каһирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбәрәк хакимиятенә каршы чыгучы һәм аны яклаучы кешеләр арасында дәвам иткән бәрелешләрдән соң башкаларның төп җыеннар үтә торган Таһрир мәйданында ике тарафны бер-береннән аерып тору өчен хәрбиләр урнаштырылды. Уфага Мисырдан бер очкыч белән 140лап кеше кайтты. Алар арасында Башкортстан һәм Татарстаннан тыш Кабарда Балкардан, Мәскәүдән һәм Русияның башка төбәкләреннән барып Мисырда укыган студентлар да бар. Беренче көн элек Мисырда укучы Башкортстан студентлары чуалышлар барган Мисырдан илгә кайтырга ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Йемен башкаласы Санада хөкүмәтнең һәм президентның вазифасыннан китүен таләп итүче протест чарасында 20 меңнән артык кеше катнашты. Хөкүмәтне яклаучы башка бер митингка да шулкадәр үк халык җыелды. Бу чараларның икесе дә тыныч кына тәмамланды. Киң күләм урам җыеннары илнең башка шәһәрләрендә дә үтте. Анда катнашучылар илне 30 ел буе җитәкләгән президент Гали Габдулла Салихның 2013 елгы президент сайлауда катнашмау һәм хакимиятне улына тапшырмау турындагы кичәге вәгъдәсен кабул итми. Русия президенты Дмитрий Медведев Домодедово һава алаында 24 гыйнварда булган террор һөҗүме әлегә ачылмаган дип белдерде. Русия федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников һәм тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкин белән сөйләшүдә Медведев барлык тикшерү эшләре тәмамланмый торып, бу җинаятның ачылуы турында әйтергә ярамый диде. Бүген Бортников бомбаны шартлаткан интихарчының кем булуы ачыкланды диде. Бортников интихарчының исемен атамыйча бары тик аңа 20 яшь булганлыгын һәм аның Төньяк Кавказдагы бер республикадан килгәнен генә әйтте. Тикшерү комитеты башлыгы исә һөҗүмне әзерләргә интихарчының туганнары ярдәм иткән дип шикләнелә диде. Домодедово шартлаудан 35 кеше һәлак булды, 120-ләп кеше яраланды. Бу ел башында дөньяда азык-төлек бәяләре моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә күтәрелгән. Бу турыда БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы оешмасы хәбәр итә. 2008 елда азык-төлек бәяләренең ул чакта иң югары дәрәҗәгә күтәрелүе кайбер үсеп килүче илләрдә чуалышларга китергән иде. БМО оешмасы белдерүенчә, азык-төлек бәяләре инде рәттән 7 ай буе күтәрелеп килгән һәм бу арту якын араларда да дәвам итәчәк. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев илдә вакытыннан алда президент сайлау үткәрү канунын имзалады. Президент сайлау билгеләү вәкаләтен парламенттан алып президентка тапшыру канунын Казахстан парламентының ике палатада раслаган иде. Дүшәмбе көнне Назарбаев үзенең президентлык вәкаләтләрен 2020 елга кадәр озайту референдумы үткәрү уеннан кире кайтып, вакытыннан элек сайлау үткәрергә тәкъдим итте. Кайбер хәбәрләргә караганда, вакытыннан элек президент сайлау 3 айдан ук үтәргә мөмкин. 70 яшьлек Назарбаев илне инде 20 елдан артык җитәкли.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Мисырдагы хәлләр һәм андагы каршылыкларның башка илләргә җәйелү ихтималы турында сөйләшербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Пәнҗешәмбегә каршы төндә Кахирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк хакимиятенә каршы чыгучы һәм аны яклаучы көчләр арасында дәвам иткән бәрелешләрдән соң башкаланың төп җыеннар үтә торган Тәхрир мәйданында ике тарафны бер-беренән аерып тору өчен хәрбиләр урнаштырылды. Соңгы тәрәкият белән Наиф Акмал таныштыра.
Мисырда оппозицион демократик яшьләр төркемнәре премьер-министр Әхмәт Шафикның сөйләшүләр үткәрү тәкъдимен кире кагып, президент Хөсни Мөбарәкнең вазифасыннан китүен таләп итте. Мисыр сәламәтлек саклау министрлыгы әйтүенчә, шәрбе Мөбарәк тарафдарлары Тахрир мәйданына барып кирип, хөкүмәткә каршы чыгучыларны куып таратырга маташканда, бәрелешләр нәтиҗәсендә 8 кеше һәлак булган, 836 кеше яраланган. Бәйсез чыганаклар исә үлүчләр һәм яралануучылар саны зуррак булырга мөмкин ди. Пышаклар һәм таяклар белән коралланган Мөбарәк тарафдарлары бәлки хөкүмәткә каршы чыгучыларны куркытып таратырга өметләнгән булгандыр. Әмма бу бәрелешләр киресенчә протест белдерүче төркемнәрнең тәвәккәллеген тагын да арттырганга гына охшый. Пәнҗешәмбегә каршы төндә утлы кораллар һәм яндыргыч шешәләр белән һөҗүм итүчеләрдән мәйданны саклаган актив көчләргә ярдәмгә бүген тагын халык җыелды. Хөкүмәткә каршы чыгучы күп кенә яраланган кешеләр мәйдан уртасына тупланды. Ихтияри табиблар аларга ярдәм итә. Ул арада демонстрациячеләр мәйданга керү юлларына тимер баррикадалар корып, Мөбарәк тарафдарлары килгәндә аларга атарга таш өемнәре әзерләп куйды. Бүген иртән булган бәрелешләрне исә хәрбиләр аерырга тырышты һәм бу хәрбиләрнең көч куллануын туктату өчен беренче шундый тәвәккәл адымы булды. Әмма үзара таш атышуны хәрбиләр дә туктата алмады. Өйлә намазына кадәр исә анда танклар китерелде һәм хәрбиләр 80 метр киңлектәге аерып торучы аралык булдырды. Бер якта хөкүмәткә каршы чыгучы меңнәрчә демонстрациячы, икенче якта исә йөзләрчә Мөбарәк тарафдары. Ул аралыкка тарафдарларның бер-беренә аткан ташлары, кирпечләре тулган. Протест белдерүчеләр янына сөйләшергә килгән армия генералы Хәсән Ар-Руайни җитәкчелегендәге югары хәрбиләр төркемен демонстрациячеләр шулгап алып, армия белән халык бергә, без моннан китмибез дигән шигарьләр кычкырды. Узган атна ахырында яңа премьер-министр итеп билгеләнгән Әхмәт Шафик шәршәмбе бәрелешләренә бәйле тикшерүләр үткәреләчәген белдерде. Реформачыл кешеләр җитәкчесе Мөхәммәт Әл-Барадай демонстрациячеләргә һөҗүм иткән Мөбарәк яклы төркем артында полиция тора диде. Әмма эчке эшләр министрлыгы полициянең гади киемнәр киеп Мөбарәк тарафдарлары буларак һөҗүм оештыруы турындагы гаепләүләрне кире кага. Кеше хокукларын яклаучы халыкара Human Rights Watch оешмасы исә хөкүмәтне бу бәрелешләргә юл куйган өчен җинаятьчел уайымсызлыкта гаепли.
Мисырдагы соңгы тәрәкият белән Наиф Акмал таныштырды. Кичә Татарстаннан Кахирәгә 2 атналык укуга киткән гарәп теле укытучылары кайтты дип сөйләгән идек. Бүген Уфага Мисырның төрле уку йортларында укыган Россия студентлары кайтып төште. Аларның күбесе Башкортстан һәм Татарстаннан. Мисырда шуалышлар башланганнан бирле студентлар турында каршылыклы хәбәрләр килеп торды. Аларга куркыныч яныймы, юкмы, шәкертләрне алып кайтуны кем оештырырга тиеш дигән сорауларга төгәл генә җавап булмады. Менә ниһайәт алар бүген Уфага кайтып, бу сорауларга ачыклыкны үзләре кертте. Студентлар белән безнең хәбәрчебез Карим Яушев очрашып сөйләште.
3 февральдә Мисырдагы Әл-Әсхар һәм кайбер башка дини уку йортларында белем алучы бер төркем шәкертләрне Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов инициативасы белән җибәрелгән очкыч Уфага алып кайтты. Уфа аэропортында аларны журналистлар һәм Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзе каршы алды. 3 февральдә үк шушы очкычта кайткан берничә шәкерт Уфадагы Интерфакс агентлыгында журналистлар белән очраштылар. Матбугат конференциясендә шулай ук Башкортстан Башкортстан президенты хакимияте башлык урынбасары Аббас Галләмов, Башкортстан дине назараты хезмәткәрләре дә катнашты. Шәкертләр сөйләүенчә, ушкычта җәмгысы 132 кеше кайткан. Шуларның 40-лабы татарстанлыклар. Шәкертләрнең берсе Илнур Гыниятуллин әйтүенчә, кеше талаучылар шәкертләр яшәгән йортларга да һөҗүм итә башлаганнар. Хәлләр көннән-көн хәвефле була башлады. Шуңа күрә без Башкортстан җитәкчелегеннән ярдәм сорадык ди Илнур. Рәхмәт, ярдәм иттеләр ди ул. Азатлык радиосы өчен ул аерым рәвештә дә хәбәр бирде.
Бүтәбезне, егетләрне бүтән дә йыеп, алып кайтайык дип. Үзем менә кайтып китмәем яки берегемне генә ибәрмәем, яки берегем кайтып китте башларын онытмаган дип. Без юк, бергәләшеп кайтайык дип карар бирдек һәм дә шул уйлар менән иң беренсе Руслан Хәзрәт Саяховка мөрәҗәгать иттек инде. Нинди булһа ла инстанцияларга мөрәҗәгать итеп, алар менән һөйләшеп, Руслан Хәзрәт, безне моннан чыгарырга тырышыгыз инде дип.
Руслан Хәзрәт Башкортстан дине назаратындан.
Руслан Хәзрәт ул инде Башкортстан дине назаратының эшмәкәре, ул Нурмөхәммәт Хәзрәт муфти Хәзрәттең заместителе уку эшләре буенча һәм дә бәйләнешләр буенча.
Аның белән элемтәгә кердегез инде.
Аның белән бәйләнешкә кереп, шундый мөрәҗәгать иттек, нинди бу һава инстанцияларга мөрәҗәгать һөйләшеп, булар белән безне моннан сагарга тырышырбыз дип.
Башкортстан җитәкчелегенең сезне алып кайтырга карар кылганын ишеттегез. Нинди тойгылар? Беренче.
Ул безгә миңа әйтте инде. 2-3 сәгатьтән миңа шалтырат дине. Мин 2 сәгатьтән шалтыраткандан һуң ул миңа әйтә. Башкортстан хөкүмәте бул һезнең талабыгызга каршы карамайды һәм дә хәзер кәрәкле булган адымнарды эшләп һезне алып сарга тырышсакбыз дип бул әйттеләр дигән һүзләрне ишеткәндән һуң без әлбиттә кованып шатланып бүтәһенә дә шалтыратып шул тавышты күтәрдек. Бүтә кайыр гөрләп торып безгә телефондар шалтыратып 24 сәгать буе безгә кешеләр звонит итеп әйт һәм аштырмас инде.
Кайтырга теләүчеләр инде.
Әйе, кайтырга теләүчеләр әлбиттә. 210 нисә кеше керде списокка. Ләкин аның арасыннан килеп чыкты самолетты мына бүгенге килүенә күрә кемдер кайтып китте, кемдер аның шул фикерен алмаштырды, кемдер посольствоның общий эвакуация карарын көтүп калды.
Нишә кеше кайттыгыз инде самолетка?
Без бүген кайттык 127 кеше. Уларның арасыннан 50-ләгән Башкортстан студенты һәм дә 40-ләгән Татарстан студенты яңылышмаһам. Һуңынан башка өлкәләрдән студентлар. Башкортстандан бер 60-лаган яки әз генә артыграк Каирдә Египетта укый ине. Күпселеге кайтты, ләкин ниндидер бер өлеше, бәләкәс бер өлеше эшләгән кеше торып калды инде.
Сезнең фикерегезчә, менә хәзер Каирдә министрда гомумән хәлләр тутыркланса, сез анда менә моннан әле шулай ашыгыч рәвештә кайткан шәкертләр кире анда барып укуларын дәвам итәр дип уйлыйсызмы? Шәхсән үзегез дәвам итәргә җыенасызмы?
Әйе, мин үзем хәлләр яхшыга мин әлбәттә барып укып бетергә теләем. Ләкин акыл менән караганда бу хәлләр иңел генә берничә атналы яки берничә айда гына иңелмәсә.
Татарстан шәкерте Артур татарча бик авыр сөйләшә икән. Шулай да ул бераз татарча хәбәр бирә алды. Татарстаннан кешеләр барса да кайттымы? Күбрәгә калды мы әлендә?
Юк, ярым калды. Наверное, так думаю.
Сөйләр яртысы калды.
Яртысы калды.
Әйе. Ә сез нигә кайтырга булдыгыз?
Нигә?
Куркыныч булды.
Әйе, куркыныч да.
Исемегез ничек?
Артур.
Башкортстан президенты хакимияте башлык урынбасары Аббас әфәнде дә урысча шәбрәк сөйли булып чыкты. Аның сүзләренә караганда, Башкортстан җитәкчелеге Каһирәгә аерым ашкыч җибәрү карарын андагы хәлләр турында төгәл генә мәгълүмат булмаган, Русия тышкы эшләр министрлыгыннан төгәл генә күрсәтмәләр килмәгән шартларда кабул иткән. Башкортстан җитәкчелеге андагы укучы шәкертләрне кайтару турында карарны нинди шартларда кабул итте?
В условиях информационного голода, как я сказал, Непонятно, что происходит. Звонки идут разные. Одни хотят остаться, другие не хотят остаться. Рекомендации МИДа тоже неоднозначные. Значит, с одной стороны, рекомендуют воздержаться от поездок в Египет, с другой стороны, эвакуацию не объявляют. Поэтому вот есть аргументы за, есть аргументы против.
То есть, фактически, это было самостоятельное решение руководства Башкирии?
Решение, да, но оно было согласовано с МИДом. Оно было согласовано.
Элеге матбугат конференциясында яна шулда ашакланды. Кахирада муахатлы білім алған шакиртлер, онда хәлләр тынышлангаш кире барырға тілейләр. Әміне Башқырстанның жетекшілігіндә оларыны Башқырстанның дини оқу йортларында қалдыру ниеті күшлі екен. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрим Яушев.
Қозан университеті проректоры оңа қадар Татарстанның иқтисад министрі болып ішілеген Марат Сафиулин ғарап иллеріндегі түнтерліш арқасында ондағы оқшалар Татарстанға келе башларға мүмкен деген шоқты қию фикір білдірі. Марат Сафиулин республиканың ғарап иллері білен мүнесебетлерін тирентін білуші иқтисадшыларының бірсі. Бөлімділер негізді нәқ міне оның министр болу дәуірінде өсе башлаған. Татарстанны мүсілман дүниесі де Ирак күншығыш иллері де біле башлады. Мисырдағы соңғы оқиғаларның Татарстан иқтисадына йоғындысы нинди бола аласың? Марат Сафиулин сөзләренше, ондағы өзгерішлер көптеннен күтілген. Қойбіраулар Мисыр президенті Мүбәрәк кете қолса, Татарстанның бұл илбілен мүнесебетлері сөрелерге мүмкін деп айтса да, Сафиулин мұның білен келішмей. Оның сөзләренше, кересінше, елді тұтырықлы сәйесет болмағанда бай ғарәплер өз ақшаларын Татарстан кібік тыныш түбәкләрге инвестицияләшек деу. Татарстан алға таба ғарәп илләрі білен мүнесебетлерін нығытырға тиеш ди Сафиулин. Бұл іште Қазан федераль университетінің үлеші зор. Әлігі оқу йортының проректоры боларақ Сафиулин келешекте біз ғарәплеріні Татарстанда оқша ашылы алу мүмкіндегі білеңіне түгіл, әсифатлы білім беру біленде қызықсындырырға тиеш ди. Мисырдағы хәлләрнең иқтисадқа йоғынтысы турында Марат Сафиулин белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карыяласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бу Мисырдагы күтәрелешнең иқтисадқа йоғынтысы турында булды. Хәзер сәяси ягы турында. Сәясәтчеләр җәмәгать эшлекләре Мисырда барган күтәрелештән Татарстан җитәкчеләрен сабак алырга чакыра. Мондый каршылыклар Урта Азия илләрендә, аннан соң Русиядә башланырга мөмкинме? Саша Голгофна тыңлайык.
Фәқирлік, авторитаризм, ришвәтчілік күшәйген, сүз ирегі қысылған Мисырда миллионлаған халық урамнарға шықты. Алар ил президенті Хүсни Мүбәрәкнең хакимияттан китуын сұрый. 83 яшлік Мүбәрәк инде 30 ел Мисыр президенті болып тұра. Соңғы елларда Руси хакимияты да халықның урамға шығуынан шынлап тұрып шүрлей башлады. Мәскәудегі оппозиция айның 31-ші күнендә Триумфаль майданында ирекле урам жиыннары үткәруіні яқлап қаршылық шарасы ұйыштыра. 31 июльдә узган каршылық шарасын тәртип саклаучылар куып тараткан иде. 31 гыйнвар көнне оппозиция тагын 31 мәддәне яклап урамга чыкты. Ни өчен хакимият урам җыеннарыннан куркасын соң? Асларына су үтә башлаган Русия түрәләрен урам җыеннары шынлап торып куркытамы? Сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Триумфаль майданындагы җыенда катнашкан Георгий Сатаров аңлатмасы бу сорауга берникадәр җавап бирә. Аның фикеренчә, 2004 елда Украинада булган Әфлисун инкыйлабыннан соң Руси хакимияте урамнарны саклый башлады. Ягъни ил башындагылар халыкның урамга чыгуы, җыелуы илдә түнтәрелеш китереп чыгара дип уйлый күрәсең. Җитәкчеләр Африка илләрендә Мисырда булган вакыйгалар Казакстан аша Русияга да килеп җитәр дип фаразлый. Алар шуннан курка. Шуңа урамнарны сак астында тоталар дип уйлый Георгий Сатаров. Казан сәясәтчесе Сергей Сергеев Мисыр, Сурия илләрендәге авторитаризм Русиягә караганда зуррак дип саный. Аның сүзләренчә, дөрес, Русиядә президент сайлавы үткәрелә. Күп партиялек сүз иреге бар, әмма чынлыкта алаймы? Сайлау гадел үтәме? Халык сайлауның ничек узганын белә бит. Мисыр һәм Русия арасында бу яктан күзгә күренердәй охшашлыклар бар.
Больше урок должны сделать, так сказать, власти, что
хакимият моннан сабак алырга тиеш. Беренчедән халыкка кануни яктан ризасызлыгын белдерү өчен мөмкинлек калдырырга кирәк. Икенчедән, социаль мобиллеккә аякшалмаска, күп очракта инкыйлап халыкның бер катлавы, бигрәк тә яшьләр югарыга күтәрелә, хакимият иткән элита арасына керә алмаса башланып китә. Төп сабаклар менә шулар. Мисыр инкыйлабын гадәти дияргә була, диде Сергей Сергеев.
Мне представляется, почти классические революции.
Дәүләт Шурасы Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин Татарстандагы цензураның бернинди режимда да булганы юк дип саный. Соңгы елларда бар татар газеталары диярлек татмедия оешмасы кулына бирелде. Дәүләт матбугатында сүз иреге богаулап куелды.
Анда жесточайшая цензура. Совет заманында, совет заманында гына түгел, Германияның 30-40 елларда да күрмәгән цензура. Хәзер редакциялар берсенә берсе керә алмыйлар, анда турникетлар куелган. Аңа хәзер барып керә алмыйсың. Авторлар кошып бетә, кошмаганнар яшисе бар, курка. Яшергә кирәк, икесез каласың, кая керәсең татар журналисты булып. Менә шундый куелган. Ни өчен алай телгән? Чөнки Россиянең конституциясында язылган, Россия не цензура дигән. Бар бит шундый статья. Ә ничек ул цензураны булдырырга? Шуның өчен аны менә бу татмедия дигән оешманы оештырып, ул җәмәгать оешмасы, җәмәгатьчелек оешмасы, җәмгыять оешмасы, ничек балалар, общественная организация. Иҗтимагый оешма, иҗтимагый оешма, ул дәүләтлек түгел. Дәүләт тарафыннан бездә цензура юк. Бер нинди ревизор бездә цензура таба алмый, бездә бер комитет та юк, бер должностное лицо да юк, цензура белән шөгыльләнүче бездә ирек, цензура юк. Ни өчен юк? Чөнки газеталар менә бу иҗтимагый оешмага кергән, ул хуҗа. Onda Tatar jurnalisti bir makale yazıp kirtse, ona hani uzinnen Rusya'ya tercüme ettirerler, ne bu uyuşmada. Ondan sonra eti tip su verir, aşağı sözler veren, mıyım da it almayım. Onların yığılışlarında neydi, aşağı sözler bile su kanları. Bizimkiler şomarga tüzer vermeyecek. Mene bu ikramilerine Tatarça bir unutu yok. 209. zakon. Ne bu jestaşayışı cenzura. Bu faşistik Germaniye'de bulmağının cenzuru. Gebelis bir gazete kadar hoca bulmağa. Onun işinden alsalar, o işsiz kalan, akşasız kalan. Ama onun koluna tutturup birdiler. Eli tipografilerini, izdatilistilerini bireler.
Televidini, radyo.
Televidini, radyolarını bireler. Bir kişi koluna. Eli o devletindeki tuğul, içtimağa yuşma.
Akselerot cemiyeti.
İyi. Mündi cenzuru dünyada bulmağını yok bir rejimde de. Bu faşizm tuğul. Faşizm de bu tevere böyle kayıt gelmişsin. Bu Rusya'da kendi bu suverenli demokratiya Rusya.
Диде элекке депутат Фәндәс Сафиуллин. Шулай итеп, җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтчеләр Татарстанда шул исәптән Русиядә дә сүз ирегенең кысылуын, битерелүен күрә. Татарстан, Башкортстан, Чечня кебек милли республикаларда Мәскәү моны махсус эшли. Халыкта милли аң туар, хокук даулар башланыр дип курка. Гарәп илләрендә башланган инкыйлапның Урта Азия илләренә күчеп, Русиягә килеп җитү ихтималы белән Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова да килешә. Чөнки бу илләрдә дә халык фәкыйрьлектә яши, монда да ил башлары 20-шәр ел хакимияттә утыра.
Мисырдагы дөньядагы вакыйгаларны бик зур игътибар белән күзәтәм. Бу булырга тиеш иде инде, чөнки менә Гарәп илләрендә, шушы Африка илләрендә халыкны Аллаһ исеме белән куркытып, менә дистә еллар буе фәкыйрьлектә тоттылар. Әмма шул вакытта җитәкчеләр үзләре бер дә Аллаһтан курыкмадылар, алтын сарайларда яшәделәр, бөтен байлыкларын Америкада, Европа илләрендә тоттылар. Халык әлбәттә бу хәлгә түзде дә урамга чыкты, чөнки аның инде башка барыр чарасы калмады. Бу тиге халык дингә Аллаһка каршы дигән сүз түгел, халык фиргаунларгә каршы, тираннарга каршы. Һәм гарәпләр безгә үрнәк күрсәттеләр. Менә кайсы вакытта безнең милләтчеләр гарәпләрне тәнкыйтьләр артта калган, шушындый мукыт халык дип бергә мукыт булып чыкмадылар әле үз хукуклары өчен әле урамнарга чыгып, дистә көннәр буе таләпләрен куеп, Тунисия мәсәлән үзләкләренә ирештеләр, мин үлем Мисырда да шушы хәл булыр, башка илләргә дә килеп җитерде, бу бит дөрес. Халык мондый фәкыйрьлектә яшәргә тиеш түгел, бер генә илдә дә мондый фәкыйрьлектә яшәргә тиеш түгел. Чөнки аерма шул хәтле зур, җитәкчеләр һәм халык арасында җир белән күк аермасы. Менә җитәкчеләр шуны оныттылар, гарәп халкы моны искә төшерде, дини халык буларак. Мин инде уйлыйм, кайда тираннар идәрә итә, Урта Азиядә бигрәк тә менә Үзбәкстанда, башка шушы Урта Азия илләрендә, һәм шул исәптән Россиядә дә бу хәл булырга тиеш һәм бу хәл булачак, иншаллах. Бу Россия өчен дә, шул вакытта Татарстан өчен дә бик зур сигнал. Безнекеләр дә бит 20 ел утырдылар. bizim halkta bir çakirlik şeyinde emelekin bizim halk minini manda tatarlarını kuyza tutan gayet sabır, tüzim, tırış hem bizim şuşa fakirliğinden tırışlığı bilen yine şaka devlet yerdemi bilen tügel. Evet bir devlet ana yerden itirge deyiş. Ana devlet şartlar tutarlarına deyiş. Bekitte yaşam için her kimin kumiri bir gine bit. Min uylim eğer Rusya bundan netice yasamı iken bu uzaklamay, bu haller Rusya'ya da kilip isteyecek.
Dip silahda Milli Meclis Reisi yazıcı Fevziye Bayramova. Qozan siyasetçisi Sergey Sergeyev fikrinçe, Tunis, Misir, Yemanda başlangan kütərilişler domino rəvişində devam etdi. Amma Rusiyada vəziyyət başqaşaraq, xalq uramlarga çıxmay. 2004-cü yılda Ukraynada bulgan Əflisun inqilabından sonra Rusiya xalqı kütərilib gitə almadı.
Если бы это, сказать, какое-то подобие,
Мәскәүдә ризасызлар йөрешендә күбрәк кеше катнашса, хәл бөтенләй башка булыр. Тәртип саклаучылар да үзләрен башкача тотар иде. Алар ризасызларга бер ничә дистә кеше җыелсагыз, сезне кыйныйбыз, бер ничә йөз кеше булсагыз, тынычлык сакларбыз. Әгәр инде уннарча мин урамга чыкса, сезнең якка чыгарбыз дип әйткән. Бу сүзләр ишен хәлне ачып сала ди Сергей Сергеев.
Возможно, это апокриф, но, так сказать, я думаю, он отражает реальную ситуацию.
Димәк, халык төркем булып урамга чыга калса, шул халык баласы булган милициянең ризасызларга каршы кул күтәрмәү ихтимал. Чөнки котырган халыкны туктатып калу бик авыр. Президентын алып ташлаган Кыргызстан халкын да туктатып кала алмадылар. Әмма әлегә Русиядә халык урамнарга чыкмый, күтәрелми. Фәүзия Бәйрәмова моның 4 сәбәбен атый. Беренчесе җитәкчеләр вазгыятьне кулда тота. Шуның өчен анда монда террор оештырып халыкны куркытып тора. Икенчесе урамнарга чыгучыларга каршы канунлар бик кырысланды. Үченчесе халыкны Кавказ мусульман халкы белән куркыталар. Бар гаепне алардан эзлиләр. Дүртенчесе халыкны аракы белән агулыйлар. Әмма халыкның акыллы өлеше бары бер урамга чыгарга мөмкин.
Бары бер гаделлек таләп итеп урамнарга чыгачак дип уйлыйм мин. Шул исәптән Татарстан халкы да. Чөнки бу фиргаунлар, бу җитәкчеләр, тираннар 20-шәр ел, 30-ар ел халыкның канын эчеп, халык җилкәсендә утырырга тиеш түгелләр. Чөнки һәр кемнең гомере бер генә. Ярлы халыкның да баласы бар, аның да кичәсе килә баласын, укытасы килә, эшкә урнаштырасы килә. Ә гади халыкның балаларына бернинди киләчәк юк, менә бернинди. Мин моны битлек уйлап әйтәм бу сүземне. Бернинди киләчәк юк бу илдә. Шуңа күрә кит алганы китә, калган инде өметсезлектән нәрсәләргә белми. Болай алга таба әлбәттә дәвам итә алмаячак. Халык урамнарга чыга икән, без татар милли хәрәкәте аларны яклаячакбыз.
Русия, Татарстан, Мисыр җитәкчеләре алып барган сәясәттә охшашлыклар күргән Сергей Сергеев Мисыр вакыйгаларыннан соң Русия, Татарстан халкының селкенергә уйламауын әйтә. Әлегә Татарстандагы оппозиция сүзе сукыр күздән яш чыгару гына булып кала бирә.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Үзәк Азия һәм Азербайҗан Мисырда булып яткан хәлләрне аеруча игътибар белән күзәтә. Чөнки кайбер гарәп илләрендә тамыр җәйгән җитәкчеләр кебек, аларда да президентлар инде шактый еллар хакимияттә кала бирә. Әлеге вазгыять күпчелектә мөселманнар яшәгән Ташкент яки Бакыда якын көнчыгыштагы кебек хәлләр китереп чыгара аламы? Бу хакта белгечләр фикерләре белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә һәм Азатлыкның җомга тапшыруында танышалар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг. Татарстанның элекке президентының матбугат вәкиле булган Ирек Мортазинның Иреккә чыгуына берничә генә көн булса да, ул интернетта үзенең яңа блогын булдырган. Билгеле булганча, оппозицион журналист элекке блогында Минтимер Шәймиевка яла ягу да гаепләнде. Моннан тыш, ул республика җитәкчелеген тәнкыйтьләгән китабында хакимият дип аталган социаль төркемгә каршы нәфрәт уятуда гаепләнеп, 21 айга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Төрмәдән кайткач, Ирек Мортазин булган хис-тойгылары белән азатлык радиосы белән дә уртаклашты. Бу видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә azatlik.org адресында куарый аласыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Мисырда оппозицион демократик яшьләр төркемнәре премьер-министр Әхмәт Шафикның сөйләшүләр үткәрү тәкъдимен кире калып, президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифасыннан китүен таләп итте. Элегрәк башка оппозицион кешеләр, бигрәк тә илдә тыелган исламчы мөселман кардәшлеге оешмасы да хакимият белән сөйләшүләрдән баш тарткан иде. Пәнҗешәмбегә каршы төндә Каһирәдә Мөбәрәк хакимиятенә каршы чыгучы һәм аны яклаучы кешеләр арасында дәвам иткән бәрелешләрдән соң башкаларның төп җыеннар үтә торган Таһрир мәйданында ике тарафны бер-береннән аерып тору өчен хәрбиләр урнаштырылды. Уфага Мисырдан бер очкыч белән 140 лап кеше кайтты. Алар арасында Башкортстан һәм Татарстаннан тыш, Хабарда Балкардан, Мәскәүдән һәм Русияның башка төбәкләреннән барып Мисырда укыган студентлар да бар. Беренче көнлек Мисырда укучы Башкортстан студентлары чуалышлар барган Мисырдан илгә кайтырга ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Йемен башкаласы Санада хөкүмәтнең һәм президентның вазифасыннан китүен таләп итүче протест чарасында 20 меңнән артык кеше катнашты. Хөкүмәтне яклаучы башка митингкада шулкадәр үк халык җыелды. Бу чараларның икесе дә тыныч кына тәмамланды. Киң күләм урам җыеннары илнең башка шәһәрләрендә дә үтте. Русия президенты Дмитрий Медведев Домодедово һаваланда 24 гыйнварда булган террор һөҗүме әлегә ачылмаган дип белдерде. Русия федераль минлек хезмәте башлыгы Александр Бортников һәм тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкин белән сөйләшүдә Медведев барлык тикшерү эшләре тәмамланмый торып, бу җинаятьнең ачылуы турында әйтергә ярамый диде. Бүген Бортников бомбаны шартлаткан интихарчының кем булуы ачыкланды диде. Бортников интихарчының исемен атамыйча гына, аңа 20 яш булганлыгын һәм аның Төньяк Кавказдагы бер республикадан килгәнлеген әйтте. Бу ел башында дөньяда азык-төлек бәяләре моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә күтәрелгән. Бу турыда БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы оешмасы хәбәр итә. БМО оешмасы белдерүенчә, азык-төлек бәяләре инде рәттән 7 ай буе күтәрелеп килгән һәм бу арту якын араларда да дәвам итәчәк. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев илдә вакытыннан алда президент сайлау үткәрү канунын имзалады. Президент сайлау билгеләү вәкаләтен парламенттан алып президентка тапшыру канунын Казахстан парламентының ике палатада раслаган иде. Дүшәмбе көнне Назарбаев үзенең президентлык вәкаләтләрен 2020 елга кадәр озайту референдумы үткәрү уеннан кире кайтып, вакытыннан элек сайлау үткәрергә тәкъдим итте. Лондондагы стратегик тикшерүләр халыкара институты Иран теләгән чиракта атом бомбасын 1-2 ел ичендә үк ясарлык мөмкинлеккә ия булырга мөмкин дип белдерде. Әлеге үзәкнең хисабында Иран җитәкчеләр кирәк дип тапкан чиракта атом бомбасы ясарлык мөмкинлекләргә ия булырга тырыша диде. Хисапта шулай ук Иранның Натанс уран байыту кырылмасындагы 4000 центрифугасы тулы көченә эшләгән вакытта 1 елда 7 айдан аз гына артык вакыт ичендә беренче бомбаны ясау өчен уран байыта ала диелә. Казанда бер җитештерү ширкәте түбәсе җимерелеп, бер кеше һәлак булды. Беренче тикшерү нәтиҗәләренә караганда, түбә анда җыелган кар авырлыгын күтәрә алмыйча җимерелгән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәбәр иткәнебезчә, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 2011 елны милләтара татулык елы итеп игълан итте. Россия дәүләт шурасы утырышының Уфада үтү алдыннан президентның милли оешмалар белән очрашып мондый адым ясавы белгечләр тарафыннан өметле дип бәйләнә. Әмма гамәлдә бу программаның ничек эшләячәге һәм нинди нәтиҗәгә китерәчәгенә фаразлар кылучылар юк. Белгечләр белән Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Президент Рөстәм Хәмитовтың 2011 елда Башкортстанда милләтара татулык елы дип игълан итүен милли һәм иҗтимагый оешмалар хуплап каршылай. Билдәле сәясмен философ Фәнил Фәйзуллин Азатлык радиоһы хәбәрсәһенә әңгәмәһендә президент фармарына карата фикерләре менән уртаклашты.
Президент Рөстәм Хәмитов 2011 елда Башкортстанда халыклар арасында дуслык һәм татулык елы дип игълан итү турында фарманга кул куйды.
Әйе.
Ошо указ Башкортостанда халыктардын дустлугуна келтирсек, мен фикирлер нисе керек?
Менисе бул бик вакытлы документ. Чүнки соңку жылдарда биздин элде гана түгел, бүт элдерде гана мына миллий проблемалар бетинде күчүргөн эшле болуп кала келе. Ошол вакытта көп келе маселелер көтөрүлгөн маселелер әле тиешесе хал ителмей. Шуңа күрә Башкортостанда мына ошондой документты булдыруу һәм киләчәктә аны әлбәттә тормышка ашыру. Минеңсә, әлбәттә, бу башка республикаларга, башка өлкәләргә мисал булып торырлык шундай эш дип әйткән калыш түгел. Иң төп мәсьәлә минеңсә, менә ошо документлар авыз биттәрендә генә торып калмаенча тормышка ашырылһа. Чөнки без бүген күп кенә мәсьәләләрне хәл итүдә төрле милләтләр арасында аермалыклар зур икәнен күрәбез. Менә бу аермалыклар ахырынлап бетерү юлыннан атларга тиешле. Әйе, белем күләме, уның яшәешенең югарылыгы, халыктың мәнфәгатьләрен тормышка ашырумау аркасында мәсьәләләр һәр вакытта ниндәйдер конфликттар тудыра. Әгәр дә ошо конфликтларга без ошо факторларны юкка чыгарып хәл итсәк, минеңсә, илебез әлбәттә әүдәмрәк алга атлаячак дигән уй менән яшәйм. Уларды хәл итү өчен программалар төзеп, һәм ошо программаларны тормышка ашыруда дәүләт даирәләре үз кулында тотса, шул ук вакытта без гражданга ямгыяте төрле төрле иҗтимагый ямгыяттар ошо проблемаларды хәл итүен күзәтеп барса һәм уларды хәл итүен талап итә, нәрсә бу илебез өчен зур эш булыр ине һәм без башка илләргә дә мисал булып ала алар идек дип уйлайм.
Фәнис әйтте, шундай бер хорау. Президент Рөстәм Хәмитов Башкортстандагы милли мәдәни үзәктәр итәкчеләре белән очрашканда, Башкортстанда милли ирлектән низак тудыручыларга, батышчыларга аяу булмаясак дип белдерде. Бөтеһе дә бул милли ирлектәге низакка теләп бармы, кемдердер шушы юл белән сәясәттә үтен күрсәтергә тырыша. Икенчеләре аңгы рәвештә очларга әйәре дип.
Мин әле менә бу яһәттән ризалашам. Күп кенә кешеләр, халык мәнфәгатен, халыктың киләчәген язмышын уйламайынса, тик үзенең мәнфәгатьләрен генә тормышка ашырырга тырышалар. Менә бундай кешеләргә без, әлбәттә, ниндәйдер капка куярга тиешбез.
Фәнис әйтешмә, ошо ютыкта әйткәндә, кайһы милләт ягына күбрәк шундайрак провокациялар бара?
Безнең халкыбыз, башкорт халкына карата шундый проблемалар күтәрелеп чыга. Ошо проблемалар күтәргән кешеләр, минеңсә, милли мәсьәләләрне ни формала, ниндәй югарылыкта хәл итәргә тиешлеген белеп етешмәйләр фикерле. Кайһы берәүләр, безнең республикабызда бүтә татар, бүтә ингурва, яисә удмурт халыкларының мәсьәләләрен хәл итүдә талап итә икән, ул әлбәттә, минеңсә, бик дөрес юл булмас иде. Бу проблемаларда ошо халыктардың үзләренең республикасында хәл итәргә тиеш булдыр. Ә икенчесен без шул ук мордва, татар, суваш һәм башка халыктардың, менә безнең республикада, безнең төбәктә яшәгән халыктардың гына мәсьәләләрен без хәл итәргә тиешбез. Менә шуны гына мисал итеп алырга мөмкин. Татар теленең, я мордва теленең, я мари теленең әдәби нигезләрен үзебезнең бында яшәгән диалект нигезендә эшләһәк, ул зур конфликтларды тудырыр ине.
Фәнис әйтте, шулай итеп, президент фарманы менән халыктар дустлыгын игълан итү ул яһалма гына булып каласакмы, яисә ысынлап та яһалма булмаенса, Башкортстанда халыктар дустлыгына килтерергә тиеш дип уйлайсызмы?
Мин моны әйтсә, әле эшләнгән адымнар зур өметләр уята. Әгәр дә актив ошо күтәрелгән мәсьәләләрне хәл итү юлына китсәк һәм уларды тормышка ашырсак, әлбәттә, бик зур проблемаларны хәл итү дип карарга кирәк.
Билдәле сәясмән философ Фәнил Фәйзуллин президенттың Башкортстанда 2011 елда милләтара татулык елы дип игълан итүенә карата фикерләре белән уртаклашты. Мәгълүм булуынча, Рәсәй Дәүләт Шураһының сираттагы утырышы тап ошо тема, милли мәсьәләгә кагыла, ул фәлә үтергә тиеш. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Солтанморатов максатлы ел игълан итү республикалар милләтара татулыкты артыбан ныгытудан тыш дәүләт шураһында тикшерелүгә бер тема буласак дип исәпләй.
Дәүләт советы алдынан ошо тема кәрелүе һәм игътибар итүе конструктив рәвештә, уңай рәвештә ошо милли ара татаулыгын ныгытырга, тикшерергә һәм төрле яктан мин уйлыйм, өйрәнәһек бар. Әйтәсез була мин уйлыйм, шул милли оешмаларга ла. Безнең Башкортстан, Дагестандан һуң икенче урында тора ошо милли ара катмарлыгы буенча, милләтләр халы буенча.
Өфөләге Рамазан Төрки милли оешмасы президенты, билдәле опера ярсыгы Марат Шәрипов та 2011 елда милләтара татулык елы дип игълан итү Башкортстандагы күп милләтле халыкларды дустлаштыруга артыбан бер итәргәс булыр дигән өмиддә.
Идел Урал төбәге элек-электән татулык иле дип кабул ителде. Чөнки Урал буе, бу Идел буе, Агыдел буе төбәгендә күп милләтле халык яшәй. Безнең Башкортстан җиренә гелән чит төбәкләрдән, мәсәлән, кайсыдыр җирәтләрдә ниндидер гызыгы булса, яшәү өчен уңайсызлык булса, алар әлбәттә карашларын безнең республикага юнәлдерәләр, чөнки беләләр монда шундый тынычлык, монда бер-береңне хөрмәт итү һәм безнең Башкортстан гомумән Россия эчендә иң тотрыклы республикаларның берсе. Башкортстанның киләчәк үсеше өчен, Русияның киләчәк үсеше өчен әлбәттә өйдә тынычлык кирәк. Менә чөнки элементар гаиләдә тынычлык булмаса, ул гаиләнең бүгенгесе дә юк, киләчәге дә юк, анда бернинди өмет тә юк. Шуның кебек безнең республикада мына халыклар дуслыгы елы дип игълан ителгән бу фикерне хупларга гына кирәк һәм әлбәттә бу юнәлештә бөтен безнең халык вәкилләренә, бөтен җәмгыять оешмаларына эшләргә кирәк. Һәрбер милләт үзенең рухын, үзенең телен, гореф-гадәтләрен, милли йөзен үстерергә тиеш һәм менә бер-береңне хөрмәт итү кагыйдәләре нигезендә булырга тиеш.
Билдәле опера ярсыгы Марат Шәрипов. Милләтара мөнәсәбәтләрдә канун аша көйләү мөмкин түгел дине парламент спикеры Константин Толкачев. Бул үтә катмарлы конструкция, шулай да федераль кимәлдә канунный документ булырга тиеш, ди дәүләт йыелышы корылтай рәисе.
Башкортостан по коэффициенту полиэтничности занимает одно из ведущих мест Российской Федерации. Это налагает особую ответственность руководству республики и всех конструктивных сил за поддержание межнационального согласия и мира. Я уже говорил, что достаточно хрупкая конструкция, и свидетельством это является те события, которые происходят в Москве и, к сожалению, в других городах. Несколько, может быть, в меньшем объеме, но тоже не исключены возможности проявления. Есть такие и силы, и ресурс межнациональных разногласий и в нашей республике. Нам надо вовремя предотвращать, нейтрализовывать и предпринимать меры к усилению дружбы, взаимопонимания, согласия. Я уверен, что и в дальнейшем республика наша будет как раз примером межнационального согласия.
Дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
катында Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Урыс карагы рухлары һәм рәсми Мәскәү Татарстаннан Казан өлкәсен ясарга теләсә, радикал исламчылар анда Идел Урал вилаятын күрә. Шешен каршылыгы җитәкчесе соңгы белдерүендә игътибарын Идел Урал мөселманнарына юнәлтте. Ул узган атнада Кавказ әмирлегендә Идел Урал вилаятын булдыру турында фәрман чыгарды. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Чечен сугышчылары башлыкларының берсе Доку Умаров тарафдарлары элегрәк Кавказ әмирлегенә Дагыстан, Чечня, Ингуш, Кабарда-Балкар, Карачай, Черкес республикалары җирләре керә дип игълан иткән булса, берничә көн элек алар инде моңа Идел Уралны да өстәде. Әйтергә кирәк, бу хакта сүз моннан бер ел элек башланган иде. Узган елның февралендә ясаган видео мөрәҗәгатендә Доку Умаров Төньяк Кавказдан тыш шулай Краснодар крае, Әстерхан һәм Идел буенда азат итәргә вәгъдә итте. Азат итү дигәндә монда сүз Русия хакимиятеннән арыну турында бара, чөнки алар бу җирләр Мәскәү тарафыннан идарә ителмәскә тиеш дип саный. Чынлыкта Кавказ әмирлеге үзе бернинди җирләрне контрольдә тотмаса да, Төньяк Кавказ республика тауларында әмирлекнең кораллы кешеләре һаман да бар. Соңгы кайбер вакыйгалар Кавказдагы радикаль кешеләрнең чыннан да Идел-Урал төбәкләре белән кызыксына башлауына ишарә итә. Misal için uzgan yılın martında Başkırstan'ın Oktyabrski rayonunda Rusi eminlik kişilerinin kulemle maksus yara utkaruı, şunun başında bir neşe krallı İslamşını utruu bilgili buldu. Federallar manı kibitler talağan gadi banditler bilen kırışıdı anlattı. Biraz sonra Başkırt emiri kuşamatı bilen bilgili bulgan İngoş Bashir Pliyev tutkarlandı. Ol şol Türkümünün başlığı deyip etildi. Olarını İdil boyu federal bölgesinde teraktlar əzirlaudu gayipledilir. İngoş etiyada tuğan Pliyev'nin zamanında Şamil Basayev'a yakın tırgan ayırışa korkunışlı jineyetçi bulganlığı da bildirildi. Jaykinni Başkırstan'ın köp yıllar prezidenti bulup tırgan Murtaza Rahimov işinden olundu. Qaybir kuzatuşlar mını da Oktyabrski vakiqalarına beyledi. Rahimov'nın radikal islamçılarga qarşı tiyişli kreş olup barmağı Mäskeu'nun sabırlığın tamam bitirdi. Kıskın ise Tatarstan'ın Nurlat rayonu vakiqalarda zor şaushu tudurdu. Hılıq saqlaushlarga qarşılı kursetken hem 500'lep milisiya gaskari qatnaşında otu bitirilgen 3 musulman yigitin Tatarstan'ın Qaybir din ahilleri Kafkas propagandası kırbanları deyip atadı. Bu yolu işinden Tatarstan müftiyi keterge mecbur buldu. Federallar da, onlarının Kazandağı tarafdarları da Qısman İshaqini radikal qarışlarga tiyişli qarşılı kursetmeude gayipledi. Jurnalist Andriy Babitski Rusiyada İslamga basım kışaygeç, Müslüman yaşları iden rastına kitap radikallaşa başladı, hamalar Kafkazdağı kardeşlerin de yaqlarga əzir buluğun kursete deyip sanayın. Mağa misal etib, ol olda etib uzulgan vaqiqalarını getire. Onun sözlerince, qaybı radikal taraflarga bu fayda ağına. Nektigende Kafkaz emirliginin uz mıxitine kubrak yerlerini tartuğu, onlarının tıp maksatlarından birisi bulup duradı Babitski.
Чем больше сторонников им удастся найти в России, тем, естественно, легче будет вести борьбу с российскими властями.
Шулык вакытта Бабильский Татарстан һәм Башкортстанда джихадка тартым кешеләр бик аз дип саный. Һәм ниндидер зур төркемнәрнең моңа кушылуына шикләнеп карый. Әмма ул шулай да террор сугышы куркынычы барлыгын әйтә, чөнки аны оештыру өчен күп кеше кирәкме ди Бабильский. Күптән түгел Мәскәүнең Домодедово һаваландагы шартлаудан соң ФСБ утырышында Россия президенты Дмитрий Медведев универсиада сәбәпле Казанга да террор куркынычы янарга мөмкинлеген әйткән иде. Бу Домодедоводагы терактта ныгы җәмәгате радикал ислам оешмасы вәкилләре катнашлыгы булуы әйтелде. Кавказ әмирлегенә кергән мондый үзәкләр хәзер үрши бара. Шуларның берсе Болгар уйгыр җәмәгате оешмасына Татарстан һәм Башкортстан егетләрендә барып кайтулары әйтелә. Бабицкий сүзләренчә, Кавказ әмирлегенең соңгы белдерүе әлегә бары тик ихтибар җәлеп итү өчен генә ясалган кебек. Ләкин тотрыксызлыкның Кавказдан яңа төбәкләргә җәйелү куркынычы чыннан да бар ди ул.
В том плане, что террористы получают новый регион для того, чтобы готовить свои акции, для того, чтобы проводить эти акции. Ну вот в этом отношении, я думаю, опасность есть и к ней надо относиться достаточно серьезно.
Диде Таня Кавказдағы хәлләрне яхшы белгән журналист Андрей Бабицкий.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Тапшырыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казанда реклама өлкәсендә эшләүчеләрнең МАК 2011 күргәзмәсе һәм түгәрәк өстәлләр укулары дәвам итә. Татарча концертларның, газеталарның, радионың рекламасы татарча барса да, кием-салым, телевизорлар һәм машиналарны әлегә татарча сатарга бик теләмиләр. Реклама базарында татар теленә урын булмау яки бик аз бирелү турында сүзләр инде 10-15 еллап элек башланып китте. Ул заманнан бирле алга китеш бармы соң? Бүгенге көндә ара-тирә татарча реклама барлыкка килсә дә, аның өлеше һаманда бик аз. Татар теле бу өлкәдә куллану өчен кануни мөмкинлекләр бар, әмма ихтияҗ юк дәрәҗәсендә ди белгечләр. Бикә Тимер Васили.
Казанда реклама өлкәсендә эшләүчеләрнең МАК 2011 күргәзмәсе һәм берничә көнлек түгәрәк өстәлләр укулары бара. Анда рекламистлар иң заманча ысулларны тәкъдим иттеләр. Яраткан ширкәтнең булуы турында башкаларга хәбәр итү һәм кешеләрне җәлеп итү өчен дирижабльләр дә чыртып була, байраклар ясатырга, тукымада бина зурлыгында элмә реклама урнаштырырга, транспортка зур хәрефләр белән ширкәт исемен язып куярга мөмкинлекләр бар. Иң алдынгы сулларның берсе итеп кодлаштырылган реклама тәкъдим ителде. Дивардагы сарылы-кызыллы өчпочмаклар мозаикасын төшереп аласың да, шундук смартфон интернетка тоташтырылган булса, телефоныгызда реклама күрсәтелә башлый. Шушы рәсемдә интернет сәхифәнең адресы яшерелгән булган икән. Шушы күргәзмәдә катнашкан транспортта реклама урнаштыру белән шөгыльләнүче бер şirket башлыгы Алексей Гайфи әйткәнчә, елына 100 реклама ясасалар, аларның икесе генә татарча була. Үткән елда, мәсәлән, шушы икенең берсе Азатлык радиосыныкы булып чыкты. Күптән түгел Азатлык радиосы берничә автобуска үзенең интернет адресларын һәм шигарын бастырган иде. Ни өчен рекламаны татарча бастырырга теләмиләр дигән сорауга идәкче кеше: "Бездә реклама күзне йөртеп укый торган. Татар сүзләрендә куйрыклар һәм төрткүләр бар, шуңа күрә аны автобус, троллейбус үтеп киткән арада гына укып өлгерә алмаска мөмкиннәр" дип җавап бирде.
Потому что в татарском языке крючочки, хвостики всякие есть, а реклама транспорта характеризуется тем, что низкое время контакта. Люди не успевают прочитать крючочки и хвостики.
Аннан соң Алексей Гайфинең шаярткан булуы ачыкланды. Әмма барыбер рус телендәге рекламаны нәтиҗәлерәк дип саный. Ә татарча сүзләрне кешеләрне җәлеп итү, экзотика, шок катыру өчен кулланалар дип уйлый ул.
Я пошутил, когда сказал, что и крючочки, да, буквы татарские, поэтому нельзя прочитать. На самом деле, наверное, маркетологи не дураки, просто определили, что небольшой совсем класс людей умеет разговаривать по-татарски. Это больше как экзотика, привлечь внимание. Вот это все как кич, это не как донесение информации до татарскоязычного населения.
Реклама белгече Алексей Гайфи зур ширкетлернең реклам кампанияларын күз алдында тотып әйтте. Әйтик, Татарстан базарына чыкканда IKEA мәшһүр швед ширкәте татарча реклама ясап карады. Coca-Cola ширкәте эчемлеген ышпышмак янына куеп, рәсемгә төшереп, бергә тәмлерәк дигән шигар астында сата. Мобиль элемтә тәкъдим итүче Билайн ширкәте быел татарча сөйләшә башлады һәм аның рекламасында бүтән татарлар белгән Алескер Камал театрының мәшһүр артисты Илдар Хайруллин төште. Әмма мондый мисалларны бармак белән санарлык. Исеменә хәтта ике татар сүзе кергән «Зур матур» дигән реклам ширкәтенең татарча реклама белән бөтенләй шөгыльләнмәве ачыкланды. Чөнки сорау юк ди алар. Ширкәтнең стендында торган Фәрхәт булай дип сөйләде.
«Матур» безнең фирманың исеме «Зур матур». Без монда маркетинговые исследования, медиа планирование, дизайн, фирменный стиль.
Зур матур фирмы да татарша сөйләшәләр.
Эзгенә ас.
Сезнең клиентларга татарша кирәкме? Реклама.
Әйе, нык кирәк. Хәзерге заманда татар кеше бик күтәрелә. Аның традицияле үсә.
Татарша реклама кампанияларын үткәрдегезме?
Юк, кермәдек.
Белмим. Заказ бирүче булмады.
Шулайдыр.
Татар теле мауыктыргыч һәм ялтырауклы реклама дөньясына социаль реклама аша гына кирип килде. Үткән елда Казан шәһәр хакимияте бушап калган элмә такталарга 50 социаль реклама бастырды. Оларның яртысы татарча әзерләнде. Казан шәһәр тышкы реклама идарәсе җитәкчесе Ирина Диабилкина әйткәнчә, Казан шәһәр идарәсе социаль рекламага заказ биргәндә һәрвакыт ике телдә ясау таләбен куя. Казан шәһәр идарәсенең телләрне үстерү бүлеге башлыгы Ирек Арысланов төрле ширкәтләргә, җитештерүчеләргә рекламаны ике телдә бирү турында киңәшләр генә бирә алабыз, диде.
Кемнәр производительләргә уже әйтелгән, алар ул рекомендательный характер. Мәҗбүри эшләнә торган ике телдә әйбер юк. Демократизация илендә яшибез бит, шуңа күрә мөмкинлек туарга кирәк. Үзебезнең халык ул мәсьәләне кулланырга тиеш, таләп итәр.
Инде Казан ярминкәсендә барган күргәзмәдә татарча реклама бик аз булса да, татарлар гына тыңлый торган радиоларда, телевидение каналларында татарча реклама күренгәли. Товарларны татарча таныту өчен мөмкинлекләр бар, ди реклама базарында катнашучы җитештерүчеләр дә, түрәләр дә. Рекламистлар теләсә нинди телдә, теләсә нинди игълан, язу, кино ясап бирә алабыз, диләр. Кануни яктан да мөмкинлекләр бар. Хәзер кулланучылар һәм товар сатучылар ягыннан милли телдәге рекламага ихтыяҗының туын көтәсе генә калды.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы тапшыруу ахырында кабат Мисыр һәм мәдәни як турында Татарстанның күренекле балет остасы Нинел Юлтыева 85 яшы тулган көнне Кахирәдә балет труппасына җитәкчелек иткән вакытларына да искә алды. Мисырдә демократия урнашып, балет та үсеп китәр дип өметләнә ул. Иң зур максатының Казандагы әлеге уку йортын академия дәрәҗәсенә күтәрү икәнен дә әйтте. Аның белән Нойлалан очрашты.
Татарстанның, Башкортстанның һәм Русияның халык артисты, Казан хореография училищесе сәнгать җитәкчесе Нинель Юлтыеваны укучылары туган көнендә ишектән үк көчле алкышлар һәм чәчәкләр белән каршы алды. Икенче катка күтәрелеп үз бүлмәсенә үткәнче браво, афарин дип сәламләүләр бию патшабикәсен озата барды. Мөгаен бу минутларда Нинель Юлтыевага 65 ел элек Җихановның Зөһрә балеты дебютыннан соң булган алкышлар да Җәлил театрын ачканда үзе куйган Аккош күле балетыннан соң булган көчле кул чабулар да Шүрәледәге Сөембикәне башкарганнан соң яңгыраган афарин дип тәбрикләүләр дә Мисырның данлыклы Хеопс пирамидалары янында ул өйрәткән укучылары биегән балеттан соң булган озакка сузылган алкышлар да ишетелгән кебек булгандыр мөгаен. Соңгы көннәрдә Мисырда булган хәлләр бию остасын бер яктан тетрәндереп җибәрсә, икенче яктан ул гарәп дөньясында да киләчәктә демократия урнашыр дип ышана. Шул ук вакытта Фергауннар илендә балет сәнгате дә яңаша сулыш алыр дип өметләнә.
Миндә укыган, миндә бигән кешеләр алар бөтенесе уже киттеләр, эшлиләр бөтен дөньяда инче җилләр. Зеландияда, Америкада, Англиядә кызлар, малайлар, алар бөтен потому что яхшы школа иде алар. Ну, академический школа булгач.
Ә ни өчен алар үз илләрендә калып балет сәнгатен күтәрмәделәр?
Бик кыен тормыш.
Анда.
Ну, хәзер уңайсыз, все взаимоотношения сложные сейчас.
Баксаң, әнә үз вакытында пирамидалар янында ук табигат манзарасында балетлар да куелган ил бит ул.
Бик яхшы әсәрләр пирамида янында, анда площадка Зәләре кичкенә шундый спектакльләр бара иде. Аларның шул бәйрәмнәр вакытында именно балет шунда куядыр икбез.
Дибискала Нинель Юлтыева. Каһирәнең үзендәге театрда да балет куелган вакытта үз итеп яратып карарга йөргәннәр. Юлтыева Каһирәдәге үзенең укучыларын бик сәләтле һәм талантлы иде дип әлдә мактап искә ала.
Ул булды бик кызык вакыт. Ул вакытны училище ачтылар и балет как раз эшли башлады. Тие тайны живота бер эш кеше генә бийдер янда. И то только ир кешеләр янында бийләр, хатын-кызларын да җибәрмиләр. Ә бу инде балет, балет булгач конкурслар башланды, гастрольләр башланды, киләләр, кызлар да, малайлар да.
Гарәп дөньясы һәрвакытта да үз канунлары белән көн күргән. Ил баш сүзе канун, ә аның туган көнендә ни генә булса да, син күңелен күрергә тиеш. Ул вакытларда Мисыр президенты Мөхәммәд Әнвәр әс-Садат була. Менә аның туган көне уңаеннан балет труппасы да биергә тиеш дигән күрсәтмә төшә. Бу вакытта бер миллионер хатын-кыз контракты нигезендә Юлтыева труппасы Япониядә чыгыш ясарга тиеш була. Очкыч та җайланган, Токиодагы баш телевизион залга билетлар да күптән инде сатылып бетә. Шак кына өлгердек дип искә ала Юлтыева. Ул елларда Каһирә балет труппасы үзен төрле илләрдә дә таныта башлый.
Мин Лебединое озеро куйдым анда. Куйдым анда Жизель классика, Шепиньяна дигән әйберне куйды. Бөтен классиканы, безнең академия классиканы спектакльләрен куйдым. Беренче актны уже почти куй бетергән име, нотлар җитмәде ул вакытны. Шүрәлнең бер ниен тоже куйган идем. Первый самый конкурс Токиода булганда, алай әйн заняли там места. Аларны алып киттем Сирияга, Венгрияга, Болгарияга, труппана бардым. Токиода. Токио хәдәр прекрасно үтте спектакльләр Токиода.
Нинель Юлтыевага үзенең 50 яшьлеген Мисырдагы Русия илчелегендә үткәрергә туры килә. Аны котларга президент хатыны ул вакытта илнең тышкы эшләр министры булып эшләгән Бутрус Гали Ясер Арафатның сиңлесе дә килә. Гарәп дөньясында гашык та булганнардыр сезгә дигән сорауга Нинель Юлтыева әлбәттә дип җавап бирде. Әмма шул ук вакытта ул бик яраталар һәм хөрмәттә итәләр иде дип тә өстәде. дә Нинел Юлтыева Мисырдан еш булмаса да сәләмнәр алып тора. Күптән түгел генә Мисыр театры директоры мәдәният министры Зилә Вәлиева аша Юлтыевага сәләм тапшырырга кушкан. Татар дәүләт опера һәм балет театрында Нинел Юлтыева өчен кыен вакытлар башланганга күрә, аңа Советлар Берлеге мәдәният министрлыгыннан Мисырга барырга тәкъдим итәләр. Башка берәүгә урын кирәк булган өчен театрда баш балетмейстерлыктан китәргә мәҗбүр була ул. Кахире балет труппасының баш балетмейстеры һәм сәнгать җитәкчесе булып, 1974 елдан 77 елга кадәр эшләй. Шулай ук 2 ел буе Венесуэлада Каракас театрында балетмейстер-педагог булып эшләргә туры килә аңа. Минем андагы укучыларым үзләре төрле илләрдә балет мәктәпләре булдырды дип горурлана Юлтыева. 85 яшы тулган көнне Казан хореография училищесындагы үз бүлмәсенә килеп кергәч, максатының Казандагы әлеге уку йортын академия дәрәҗәсенә күтәрү икәнен дә әйтте.
Ноил Оланны тыңладык. Азатлыкны кыска дулкыннарда тыңлаучылар игътибарына. Бүгеннән башлап Казан вакыты белән кичке 11-дә чыгышы тапшыруны 7485 яшьлыгында тыңлый аласыз. Әлеге үзгәреш бүгеннән гамәлгә керә. Безне шулай ук интернетта тыңлап һәм укып та була. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.